Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Dan pobjede nad fašizmom obilježen u Republici Srpskoj, Srbiji i veličanstvenom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi.
Evropska unija danas slavi Dan Evrope.
Neće biti bojkota lokalnih izbora zbog Srebrenice, stav najvećih političkih stranaka iz federacije. U savjetu ministara optimisti u vezi sa usvajanjem budžeta BiH za ovu godinu.
Koalicija Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera i Nova Srbija podržat će Borisa Tadića u drugom krugu predsjedničkih izbora. Nikolić pregovara sa Koštunicom i Dverima.
Nestao ruski putnički avion, sumnja se napad ili otmicu letjelice.
Sport, fudbaleri Borca danas dočekuju košku u najzanimljivijoj utakmici Premier lige.
Do kraja dana pretežno sunčano i toplo, u Banja Luci sada 26 stepeni.
Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na kapitulaciju nacističke Njemačke u Drugom svijetu. U Republici Srpskoj ovaj dan se slavi kao državni praznik. Centralna manifestacija održana je na trgu palih boraca u Banja Luci. Najviši predstavnici vlasti Republike Srpske i boračkih organizacija položili su vijence na spomenik poginulima borcima Narodno-oslobodilačkog rata. Za sve stradale u Drugom svjetskom ratu služen je parastos u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci. Opširnije Zorana Marković.
Padaj, silo i nepravdo, narod ti je sudit zvan. Bježte od nas noćne tmine, svanuo je i naš dan. Pravo naše ugrabljeno, amo natrag dajte nam. Ne date li, ne molimo, uzet će ga narod sam.
9. maja 1945. sovjetski maršal Georgij Žukov ratifikovao je u ime saveznika sporazum o kapitulaciji Njemačke, a koji je dan ranije potpisao njemački feldmaršal Wilhelm Keitel. Predsjednik Subnora Republike Srpske Blagoja Gajić o značaju ovog datuma kaže:
ja mislim da je najznačajniji 9. maj koji se zbio u toku narodno-oslobodilačke borbe. Tajim datumom prestaje zlo, prestaje ono što kada strahota, zavlada mir, zavlada spokojstvo među našim narodima i narodima Jugoslavije.
Narod na prostoru današnje Republike Srpske masovno je učestvovao u borbi za slobodu i dao je veliki doprinos pobjedi nad fašizmom, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom obraćanju.
Ja sam uvjeren da je u samoj suštini Republike Srpske upravo ta civilizacijska i antifašistička bit i sama poruka. Zato danas Banja Luka i svi gradovi u Republici Srpskoj izgledaju dobro, izgledaju razvijenije nego u prošlosti. Danas Banja Luka kao politički centar Republike Srpske nesumnjivo šalje poruku tolerancije, nesumnjivo šalje poruku svoje uključenosti u civilizacijske vrijednosti Drugog svjetskog rata. Ideja koja je tada bila tako plemenita nije umrla ni danas. Volio bih da je više ovdje ljudi i da ovdje gajimo jednu kulturu sjećanja koja će nesumnjivo biti i vlasništvo najmlađih naših. Ovo je istorija i ovo je zabilježeno kao najsvjetlija slova naše istorije i zato pokolenja koje dolaze moraju da znaju o tome sve.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ističe da je 9. maj veliki dan za čovječanstvo koji zaslužuje da se obilježava jer su kapitulacijom fašizma odbranjene vrijednosti savremenog društva.
Mi smo danas ovdje došli zato što nam je tu u korijenima, zato da odamo počast borcima koji su pali u Drugom svjetskom ratu u borbi protiv fašizma, da nikada ih ne zaboravimo i naravno da im odamo poštu. Danas je i Dan Evrope i Evropa slavi ovaj datum i dobra je prilika da se sjetimo svih onih koji su učestvovali u toj borbi i dali doprinos da svijet izgleda ovako kako izgleda danas. I naravno da još jednom potvrdimo našu opredjeljenost prema Europskoj uniji, odnosno prema vrijednostima koje su definisane i koje trenutno vrijede u Europskoj uniji.
Tekovine antifašizma moraju se približiti mladim generacijama, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić.
Samo ovdje u Banjoj Luci ove biste narodnih heroja su u stvari svjetionici, ponos svima nama bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, političku ili neku drugu opredjeljenost. Oni su u stvari putokaz kako se herojstvom, kako se odlučnosti snagom volje može stvarati bolje i naprednije društvo. I zato sa velikim poštovanjem se odnosimo prema tekovinama NOB-a i prema svima onima koji su utkali svoje živote, žrtvovali se i na drugi način u borbi za slobodu i ravnopravnost.
Vrijednosti antifašizma utkane su u temelje Republike Srpske, zbog čega nikada neće biti zaboravljeni oni koji su se borili i pobijedili u Drugom svjetskom ratu.
Mi ne damo zemlje naše, da je gaze fašisti.
Poraslo su mi polaganjem vijenaca 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, obilježen je i u ostalim opštinama Republike Srpske. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Sa 15.000 žrtava tokom Drugog svjetskog rata, Gradiška je treća opština u bivšoj Jugoslaviji po broju žrtava fašističkog terora. Povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, brojne delegacije vijence su položile na spomen obilježjima u Gradišci, Novoj Topoli i Gornjim Podgradcima. Članovi Subnora Bijeljina danas su povodom 9. maja položili vijence na spomenike žrtvama fašističkog terora i narodnom heroju Radojki Lakić. I u Trebinju je danas polaganjem cvijeća na spomenik borcima palim u borbi protiv fašizma i minutom ćutanja obilježen 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. 9. maj obilježen je u Derventi, gdje je tokom Drugog svjetskog rata poginulo više od 1000 stanovnika, među kojima najviše građana srpske nacionalnosti. Veliki broj Srba odveden je u logore Nova Gradiška i Jasenovac, odakle se niko nije vratio. Kao i Derventa i područje Ozrena, mnogo je stradalo u Drugom svjetskom ratu. Delegacije opštine Petrovo, Subnora i opštinske boračke organizacije danas su povodom obilježavanja dana pobjede nad fašizmom položili cvijeće na spomen Partizansko groblje i spomenik poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. U logor smrti Jasenovaca Ozrena otjerano je više od 850 stanovnika tog kraja, od kojih je većina ubijena. Poginulo je više od 2000 boraca i civila. Delegacija Subnora iz Prnjavora položila je danas vijence na biste narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata s područja Prnjavorske opštine. U Drugom svjetskom ratu sa područja ove opštine na ratištima širom bivše Jugoslavije učestvovalo je oko 4500 boraca, a oko 1000 njih je poginulo. Dan pobjede nad fašizmom obilježen je u Zvorniku. Članovi Subnora ove opštine položili su vijence na spomenike za 1080 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu i spomen obilježje poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata. U Drugom svjetskom ratu sa zvorničkog područja učestvovalo je 1350 boraca, od kojih je 700 poginulo. Rukovodstvo opštine Brod povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, odalo je danas minutom ćutnje i polaganje vijenaca počast ubijenim u Drugom svjetskom ratu. I članovi Subnora Srbac polaganjem vijenaca obilježili su dan pobjede nad fašizmom. Na Partizanskom groblju u Srpcu sahranjeno je 56 poginulih boraca ratnih jedinica Narodne oslobodilačke vojske i 25 poginulih Poljaka, koji su nekada živjeli na području opštine Srbaca, borili su se u sastavu 14. brigade Narodne oslobodilačke vojske. Organizaciji Subnora i opštine počast stradalima u Drugom svjetskom ratu odata je na spomen obilježjima u Kneževu, kanjonu Ugra, Imljanima, Bastajima i Živinicama.
Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu 9. maj obilježava se brojnim manifestacijama u Beogradu i Srbiji i polaganjem vijenaca. Odavanju visokih državnih i vojnih počasti prisustvovali su i predstavnici ambasada Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Azerbejdžana.
Na spomenik neznanom junaku na Avali vijence su položili i predsjednica Skupštine Srbije, koja zamjenjuje predsjednika Republike Slavica Đukić-Dejanović, ministar odbrane Dragan Šutanovac i delegacija Vojske Srbije. Predstavnici Srpskog ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva odbrane i grada Beograda položili su vijence na spomen groblje oslobodilaca Beograda. Povodom dana pobjede vijenci su položeni na spomenik sovjetskom vojniku. Brojnim kulturnim i sportskim događajima u Srbiji danas se obilježava i Dan Evrope.
Povodom obilježavanja dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu u Moskvi je 67. put održana vojna parada. Ulicama ruske prestolnice na Crvenom trgu prodefilovalo je oko 14.000 vojnika i oficira, više od 100 vojnih vozila i vojni orkestar od 1.100 muzičara. Parada je počela smotrom trupa pod komandom ministra odbrane Anatolija Serdjukova uz zvuke vojne muzike koja je odjekivala Crvenim trgom. Događaj iz svečane lože pratili su najviši ruski zvaničnici. Predsjednik Vladimir Putin istakao je da Rusija mora nastaviti da vodi politiku jačanja bezbjednosti u svijetu.
Zdravo. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.
Ура! Ура! Ура!
U toj pobedi je i velika potpora za mlada pokoljenja. Mi imamo budućnost i učinit ćemo sve da ta budućnost bude mirna i bezbedna. Slava narodu pobedniku. Čestitam vam praznik. Dan velike pobede.
Slava Rusiji!
Ura!
Danas je i Dan Evrope. Dan Evrope obilježava se 9. maja na dan kada je 1950. godine tadašnji ministar spoljnih poslova Francuske Robert Schuman predstavio prijedlog stvaranja zajedničke nadnacionalne organizacije u Evropi. Schumanova deklaracija bila je prvi korak u stvaranju današnje Evropske unije. Europska komisija registrovala je danas prvu građansku inicijativu i na taj način obilježila Dan Evrope. Riječ je o pravnoj novini koja je predviđena Lisabonskim sporazumom, a omogućava građanima Unije da od Europske komisije zatraži da predstavi određeni zakonski prijedlog. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je BiH danas mnogo bliže europskim integracijama nego što je bila ranijih godina. Zakon o sistemu državne pomoći i zakon o popisu stanovništva je usvojena. Cvijanovićeva očekuje da će vlast BiH uspjeti da se dogovori i o sprovođenju odluke u slučaju Sejdić i Finci.
Ostala je naravno i ta velika treća obaveza koja je vezana za dobijanje kandidatskog statusa u pitanju provođenja odluke u slučaju Sejdić-Finci, dakle odluke koje je donio sud u Strasburu. A kao što vam je poznato, teku pregovori između i političkih stranaka i isto tako na institucionalnom nivou. Dakle, očekujemo da će doći do rješavanja ovog pitanja koje jeste veoma bitno za dalje kretanje ka Evropi, ali isto tako to je jedna od obaveza koja je ostala kao neizvršena postprijemna obaveza u kontekstu, dakle, pristupanja BiH Savjetu Evrope. Posmatramo ovo pitanje ne samo kao, dakle, nešto za što mi imamo vremena, posmatramo ovo kao pitanje koje je potrebno da se riješi da bismo mogli da obezbijedimo dalje kretanje BiH ka Evropskoj uniji. Naravno da su očekivanja takva da treba da sve bude implementirano, dogovoreno pa potom implementirano, kako bi naredni izbori mogli da budu održani na način, dakle, da imamo nova pravila, a to podrazumijeva da je Ustav već usklađen sa Europskom konvencijom.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen uputio je danas čestitku građanima BiH povodom Dana Evrope u kojoj je istakao.
It is a very big day. It's a day that we are happy to start celebrating around the European Union.
Ovo je izuzetno važan dan i mi smo veoma sretni da slavimo širom Europske unije. Sjećamo se jednog zajedničkog poduhvata na kome temeljimo naše evropske vrijednosti. Zahvaljujući ovom danu imamo priliku da građanima prenesemo poruke o značaju evropskih vrijednosti. Danas sam razgovarao sa parlamentarcima, a protekli dana sam razgovarao i sa građanima, što ću nastaviti i narednih dana. Osnovna poruka danas je da je Evropska unija za svoje narode. Ona ne postoji zbog nas birokrata u Briselu. Ona je za ljude koji žive u Evropskoj uniji. Ona stvara nove vrijednosti i nova radna mjesta. Ima efikasan zdravstveni sistem, stara se da svi žive jednako u cijeloj Evropi. To je jedna od velikih prednosti najvećeg svjetskog tržišta.
U nastavku dnevnika.
Republika Srpska je zadužena 48% bruto vrijednosti domaćeg proizvoda, ali je budžetski deficit posljednji na listi po zaduženosti, izjavio premijer Džombić.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu oslobodio osumnjičene za ubistvo američkih državljana, braće Bitići, koji su se tokom rata na Kosmetu borili u redovima takozvane OVH.
Sport, dva španska kluba, Atletico iz Madrida i Athletic Bilbao, večeras u finalu Fudbalske lige Evrope.
Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da je Republika Srpska zadužena 48% od bruto domaćeg proizvoda i istakao da je budžetski deficit posljednji na listi oblasti za koje se koriste sredstva dobijena na ovaj način.
politika zaduženja konstatuje da Republika Srpska nije zadužena, da je zadužena negdje 48% od bruto domaćeg proizvoda, da ima prostor, ali i politika definiše određene prioritete u narednom periodu. Kako sa stanovišta korisnika, tako i sa stanovišta ročnosti. Znači, trebaju nam krediti duži sa većim grace periodom, sa naravno povoljnim uslovima, kamatnim stopama, odnosno cijenom kapitala, koliko je to moguće dobiti, a prioritet smo dali za privredne aktivnosti, za mala srednja preduzeća, zatim za projekte iz javnih preduzeća gdje bi Republika Srpska mogla da učestvuje kao garant, a ne kao korisnik kredita pa da prenosi na, recimo, elektroprivredu, zatim na putnu infrastrukturu, zatim na prosvetu, nauku, zdravstvo i mislim da je budžetski deficit na kraju.
Opština Nevesinje je nerazvijena lokalna zajednica i vlada Republike Srpske je različitim programima podržavala njen razvoj, što će putem milijonskih ulaganja činiti i u buduće. Izjavili su danas predsjednik Narodne skupštine Igora Dojčić i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević nakon razgovora sa rukovodstvom ove opštine u Nevesinju. Opštinije Vesna Rudan.
Opština Nevesinje ima velike mogućnosti za korištenje vjetropotencijala u svrhu proizvodnje električne energije koje treba adekvatno iskoristiti, rekao je ministar Kovačević.
Ovaj prostor je bogat izuzetno vjetroenergijom i daje mogućnost da se energija proizvodi iz ovog vida i vrijednost investicije koja će u narednom periodu uslijediti je 100 miliona konvertibilnih maraka samo u prvoj fazi i taj projekat će se u narednom periodu nastaviti.
Ministar Kovačević je dodao da je u toku završna faza izgradnje alternativnog dalekovoda iz pravca Mostara koji će omogućiti redovnije snabdjevanje ove opštine električnom energijom. Najkrupniji projekat iz razvojnog programa Republike Srpske realizovan prije 3 godine odnosi se na rekonstrukciju lokalne putne mreže, a u ovoj godini planirano je da se iz republičkog budžeta finansiraju radovi na dionici puta Nevesinje-Berkovići, kao i rekonstrukcija mosta na istoj saobraćajnici, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. On je naglasio da planinsko dobro ima posebnu podršku republičke vlade.
Pošto je ovdje planinsko dobro Nevesinje jedan od ključnih subjekata, on je od strane vlasti Republike Srpske veoma značajno podržan. Planinsko dobro i korisnik kredita od investicione razvojne banke u iznosu većem od 5 miliona konvertibilnih maraka primaju značajna sredstva kroz posticaje za mlijeko i poljoprivrednu proizvodnju i kroz još neke druge naknade. Prema tome, to je jedan od subjekata koji je veoma snažno podržan od Republike, a važan je i za lokalnu zajednicu i zbog zapošljavanja i zbog privrede.
Radojičić je podsjetio da je u posljednje 3 godine vlada Republike Srpske izdvojila oko 700.000 konvertibilnih maraka za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija u opštini Nevesinje, da će kroz razne kreditne linije u opremu lokalne bolnice biti uloženo nekoliko miliona maraka, a finansijsku podršku iz republičkog budžeta mogu očekivati i obrazovne ustanove. Ističući dobru saradnju opštine Nevesinje sa ministarstvima u vladi Republike Srpske, načelnik Branislav Miković je rekao da će ova opština uspjeti da riješi probleme socijalno ugroženih kategorija i pitanje stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija ukoliko se prevaziđe problem deficita budžeta uzrokovan ovogodišnjim snježnim nevremenom.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Bojkota lokalnih izbora zbog glasača iz Srebrenice neće biti. Dogovorili su se predstavnici 4 najveće stranke iz Federacije BiH. Neće biti ni ucjenjivanja na način da usvajanje budžeta institucija BiH bude uslovljeno promjenama izbornog zakona. Usaglasili su lideri Stranke demokratske akcije, Socijaldemokratske partije, Saveza za bolju budućnost i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Iz Republike Srpske stiže odgovor da bi se bojkotom izbora urušio čitav politički sistem u Bosni i Hercegovini, a ne usvajanjem budžeta nanijela trajna šteta BiH, informiše Radan Škipin.
Na međustranačkom dogovoru lidera SDA, SDP-a, SBB-a i Stranke za BiH ocijenjeno je da je bojkot izbora zadnja mjera za kojom bi trebalo posegnuti kako bi se izdejstvovale promjene izbornog zakona i predratnim stanovnicima Srebrenice omogućilo glasanje po izbornim pravilima iz 2008. godine. Radit ćemo na daljim pritiscima na međunarodnu zajednicu kako bi se došlo do izmjena izbornih pravila, ali to pitanje ne vežemo za budžet jer smo ranije rekli da smo protiv predloženog budžeta i fiskalnog okvira, kaže lider SDA Sulejman Tihić.
Mi u Stranci demokratske akcije zadržavamo pravo sebi da ukoliko svi ovi pokušaji ne budu uspjeli, ukoliko se pokaže da imamo jednu opstrukciju ovih procesa registracije i revizije, da se odlučimo i za bojkot, ali smatramo da je to zadnja mjera koju treba samo u krajnjoj nuždi iskoristiti.
Da je bojkot izbora strateški štetan za Bošnjake, složio se i predsjednik SDP-a Zlatko Lagundžija. Njegov je utisak da SDA, SBB i stranka za BiH neće trgovati izmjenama izbornih pravila za Srebrenicu zarad usvajanja budžeta institucija BiH. Dijametralno suprotno mišljenje ove četiri stranke imaju i o predlaganju zajedničkog kandidata za načelnika Srebrenice, rekao je Lagundžija.
SDA smatra da i kad bi išli sa zajedničkim kandidatom da njima pripada pravo da ovo nastave, mi mislimo da ovo ne treba nastaviti. Mi mislimo da treba napraviti promjenu u Srebrenici i možda je zato rješenje da idemo sa nekim kandidatom koji bi bio odraz budućnosti Srebrenice, ne njene prošlosti.
Svi nagovještaji koji dolaze iz Federacije BiH o bojkotu lokalnih izbora i ucjenjivanju usvajanja budžeta mogu da utiču na urušavanje čitavog političkog sistema u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Premijer Srpske Aleksandar Džombić upozorava na sve štetnosti po Bosnu i Hercegovinu ukoliko ne bi došlo do izglasavanja ovogodišnjeg budžeta.
Prije svega to je velika šteta za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da smo postigli u zadnjih nekoliko mjeseci značajne sporazume za napredak u Bosni i Hercegovini, da je to bio kompromis svih i da trebamo sada istrajati na tome. Ja taj budžet smatram da je on sasvim korektan za zajedničke institucije Bosne i Hercegovine, da im omogućuje da funkcionišu, da omogućuje da ispunjavaju svoje uslove prema Evropi, prema onim procesima koje treba da provedu da ispune uslove za Evropsku uniju i da treba istrajati na dogovorima koje smo napravili u prethodnih nekoliko mjeseci.
Poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandra Pandurević i pored svih opstrukcija iz Federacije BiH očekuje da će na sutrašnjoj sjednici tog skupštinskog doma biti usvojen budžet u prvom krugu glasanja uprkos protivljenju SDA.
Očekujem da SDA koja se protivi ovakvom budžetu treba da pokaže principijelnost i da pređe u opoziciju. Ja očekujem da će SDA, ukoliko zaista smatra da stoje razlozi zbog kojih spori budžet, od sutra preći u opoziciju i da će njihovi ministri podnijeti ostavke.
Osim stranke Demokratske akcije, podršku budžetu na sutrašnjoj sjednici neće dati ni opozicione stranke za Bosnu i Hercegovinu i Savez za bolju budućnost, ali s obzirom na brojnost drugih poslaničkih klubova, prijedlog budžeta bi mogao da dobije entitetsku većinu.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je da očekuje da će predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH na sutrašnjoj sjednici usvojiti budžet za ovu godinu.
Bevanda ističe da nema problema u radu savjeta ministara i da se većina ministara ozbiljno ponaša, ali da ne može da garantuje da neko neće pokušati da dobija političke poene. Govoreći o najavljenim razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom polovinom mjeseca, on je naveo da njihovi rezultati zavise od vlasti na nižim nivoima. On je ponovio da je za njega vlada Federacije BiH nelegitimna i da je zbog toga normalno da je međusobna saradnja otežana.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić tokom današnjeg sastanka s ambasadorom Mađarske u BiH Jozefom Pandurom istakao je da su ovogodišnjim budžetom planirana sredstva za sve institucije BiH koje imaju važnu ulogu u procesu evropskih integracija, kao za izgradnju graničnih prelaza između BiH i Hrvatske koja uskoro postaje članica Evropske unije.
Špirić je istakao da očekuje da će budžet za ovu godinu biti usvojen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine bez obzira na oštre polemike koje se o tom pitanju vode među parlamentarnim strankama. On je dodao da ovogodišnji budžet podrazumijeva smanjenje javne potrošnje, ali je ipak za 6% veći u odnosu na prošlogodišnji. Pandur je rekao da Mađarska, kao i sve zemlje Evropske unije, smanjuje javnu potrošnju, ali i broj zaposlenih u administraciji, što je direktna posljedica ekonomske krize.
Koalicija okupljene oko Demokratske stranke Borisa Tadića i Socijalističke partije Ivice Dačića dogovorile su se danas da će Dačićeva koalicija podržati Tadića u drugom krugu predsjedničkih izbora.
Koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić i koalicija Ivica Dačić Socijalistička partija, Partija ujedinjenih penzionera i Jedinstvena Srbija dogovorile su da će zajednički raditi na formiranju parlamentarne većine u Skupštini Srbije kao i skupštinama lokalnih samouprava Gradu Beogradu i Vojvodini. Dogovoreno je da će ove dvije koalicije zajedničko političko djelovanje nastaviti i u budućnosti.
Predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić rekao je da razgovara o podršci za drugi krug predsjedničkih izbora sa liderom Demokratske stranke Srbije Vojislavom Koštunicom, kao i da će razgovarati i sa Dverima.
Nikolić je potvrdio da je dobio pismo koje mu je uputio Koštunica i dodao da njih ne razdvaja mnogo toga, te da je svako dužan da se zbog interesa države odrekne malo svog identiteta radi zajedničkog interesa. On je pozvao građane koji su na prethodnim izborima glasali za druge predsjedničke kandidate da u drugom krugu glasaju za njega.
Odjeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu oslobodilo je optužbi Sretena Popovića i Miloša Stojanovića za pomaganje u ubistvu braće Bitići u Petrovom selu 1999. godine i to je drugi put da su oni oslobođeni.
Predsjednik sudskog vijeća rekao je da tokom ovog ponovljenog postupka nije dokazano da su Popović i Stojanović pomogli NN licima da ubiju braću Bitići, američke državljane albanskog porijekla, kao i da se ne može utvrditi kojim radnjama su doprinijeli izvršenju krivičnog djela.
Ruski putnički avion Suhoi Superjet 100 sa više od 40 putnika i članova posade nestao je danas sa radara tokom pokaznog leta u Džakarti, saopštili su indonežanski zvaničnici. Pretpostavlja se da je avion otet ili se srušio u planinskom regionu. U avionu se nalaze 44 osobe, 8 Rusa i 36 državljana drugih zemalja.
Avion se nije vratio na aerodrom poslije demonstracionog leta, a do sada bi potrošio gorivo koje je imao u rezervoarima. Prije gubitka radijskog kontakta piloti su od kontrole leta zatražili dozvolu da se spuste sa 3000 metara na 1800 metara visine. Nakon što su dobili dozvolu, avion je počeo da se spušta, ali je potom nestao sa radara u planinskoj oblasti. Avion je prethodno tokom dana izvršio 2 demonstraciona leta, nakon je kompanija Suhoi saopštila da je Pakistan zainteresovan za kupovinu ovog putničkog aviona.
Vođa sirijskih pobunjenika Rijad al-Asad zaprijetio je nastavkom napada zato što, kako tvrdi, državne snage bezbjednosti ne poštuju prekid vatre. Asad je rekao da sirijski narod traži od pobunjenika da ga zaštite od snaga predsjednika Bašara al-Asada.
Iz grada Dara stigao je izvještaj o napadu na kamion sirijske vojske i eksploziji koja je ranila 3 vojnika, samo nekoliko sekundi poslije prolaska vozila sa mirovnim posmatračima Ujedinjenih nacija. U konvoju se nalazio i šef misije Ujedinjenih nacija, general major Robert Mood.
Ponovo o domaćim aktuelnostima.
U organizaciji Radiotelevizije Republike Srpske u petak 11. maja od 18 časova održat će se 19. po redu međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme, koji danas važi za jednu od najkvalitetnijih muzičkih manifestacija u regionu. Na ovogodišnjem festivalu sa novim kompozicijama predstavit će se najtalentovaniji mladi pjevači iz zemlje i inostranstva, a izuzetan vizuelni efekat garantuju grandiozna scenografija i najmodernija tonska i rasvjetna tehnika. I ove godine festival su podržali generalni sponzor Hypo Alpe Adria Banka i pokrovitelj grad Banja Luka. Ulaznice po cijeni od 4 konvertibilne marke možete kupiti na Trgu Krajine i biletarnicama sportske dvorane Borik u Banja Luci. Direktan prenos festivala pratite na programima radija i televizije Republike Srpske.
Svečanim koncertom Hora Srbadija u Bijeljini sutra će početi 11. horski festival majske muzičke svečanosti. Na festivalu, koji će trajati do nedjelje 13. maja, nastupit će više od 30 horova iz Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije, informiše Vesna Jevdić.
11. festival horske muzike majske muzičke svečanosti otvorit će svečanim koncertom Hor Srbadija, koji je visokim izvođačkim kvalitetom proslavio Bijeljinu i Republiku Srpsku, a koji trenutno po ocjeni Muzike Mundi zauzima 61. mjesto na listi 1000 najboljih horova svijeta, rekao je portparol festivala Stevan Čukić.
Festival počinje u četvrtak 10. maja svečanim koncertom u gradskom bioskopu sa početkom u 20 časova. Dakle, tada će da nastupi Hor Srbadija sa dirigentima profesor doktorom Desankom Trakilović i magistrom Jelanom Ilićević Trakilović.
U okviru majskih muzičkih svečanosti Bijeljina će ugostiti više od 1500 pjevača horske muzike okupljenih u 30 pjevačkih ansambala, koji će se takmičiti u kategorijama mješovitih ženskih tradicionalnih i dječjih horova. Među njima su horovi koji već godinama ne propuštaju ovu prestižnu muzičku manifestaciju, kao što su horovi iz Novog Sada, Kragujevca, Kruševca, Kikinde, ali i neka pjevačka društva koja će u Bijeljini pjevati prvi put, rekla je umjetnički direktor festivala Desanka Trakilović.
Oni koji su novi za ovu godinu, istakla bih Hor Akademije umjetnosti iz Zvečana, kojima se naročito radujem, i koleginici Jasmini Novokmet, sa kojoj smo se nekad davno susreli 96. godine na Niškim horskim svečanostima.
Dio programa festivala, koji će trajati do nedelje 13. maja, bit će održan u gradskom bioskopu, a dio u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog i crkvi Svetog Đorđa. Organizator festivala je Srpsko crkveno pjevačko društvo Srbadija, a pokrovitelji eparhija Zvorničko-Tuzlanska i opština Bijeljina.
Novosadski pjesnik Vladimir Kopicl dobitnik je ovogodišnje književne nagrade Desanka Maksimović. On je 18. dobitnik priznanja koje zadužbina Desanka Maksimović dodjeljuje na rođendan velike srpske pjesnikinje 16. maja.
Predsjednica žirija Radmila Lazić rekla je na današnjoj konferenciji za novinare da će priznanje biti dodijeljeno Kopiclu za cjelokupno pjesničko djelo i doprinos srpskoj poeziji. Nagrada Desanka Maksimović bit će uručena u Brankovini.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izjavio je tokom današnje posjete Ronilačkom klubu Buk u Banja Luci da društvo mora da povede računa o ovom i sličnim klubovima koji su uvijek tu kada treba pomoći građanima.
Čađo je posjetio da je Buk, ali i neki drugi klubovi kao što su Panteri iz Bijeljine te Trebinjski vatrogasci uvijek bili tu kada je bilo potrebe za njihovom pomoć, posebno prilikom spašavanja građana i imovine. Ministar je sa rukovodstvom kluba razgovarao o pripremama članova Buka za predstojeću vježbu civilne zaštite u Zagrebu, na kojem će članovi ovog kluba predstavljati Republiku Srpsku.
Sport. Fudbaleri Borca igraće protiv Goška u najinteresantnoj utakmici 27. kola Premier lige BiH. Španske ekipe Atletico iz Madrida i Atletic Bilbao sastaće se večeras u Bukureštu u finalu Fudbalske lige Europe. O fudbalskim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Fudbaleri Borca dočekuju Gošk iz Gabele, žele pobjedu jer im je cilj plasman u kvalifikacije za Ligu Europe. Trener Banja Lučana Slaviša Božičić podsjeća da je Gošk odlična ekipa.
Ekipa koja je zaista za respekt, međutim ovo je Borac, ovo je veliki klub, klub koji je kao domaćin jednostavno neka oni razmišljaju o nama, a mi znamo šta nam je činiti naravno i svoj cilj imamo apsolutno. Sigurno da će nas približiti ova pobjeda krajnjim ciljem.
Utakmica Borac-Gošk pred praznim tribinama počinje u 17 časova kao i susreti Rudar Pridor Široki Brijeg, Travnik Leotar Sloboda Čelik, Olimpik Sarajevo i Zvijezda Velež. Važnu utakmicu u borbi za opstanak igraće i Slavija koja gostuje Željezničaru od 20 časova kada počinje i utakmica Zrinski Kozara. Takmičenje čije je kvalifikacija Borac želi večeras u Bukureštu imati utakmicu finala. Jedan od dva španska kluba istog imena, Atletico iz Madrida i Atletic Bilbao, večeras će dobiti pehar pobjednika Lige Europe. Zanimljivo i da su klub iz Madrida osnovali baskijski studenti početkom 20. vijeka kao filijalu kluba iz Bilbao i tako je bilo do 1921. godine. O sličnostima i povezanosti dva kluba svjedoči činjenica da su im treneri Argentinci. Madriđani su prije 2 godine osvojili Ligu Europe i očekuju da ove godine ponove uspjeh. Trener Atletika iz Madrida Diego Simeone. Drago mi je što u finalu igraju dva španska kluba i što ih predvode dva Argentinca. To što se poznajemo obojici nam donosi prednost, ali finale je finale. Oba tima imaju podjednake šanse. Igraćemo mirnije i treba da kontrolišemo utakmicu.
Nos ha acercado más y nos ha permitido al menos tener esta posibilidad.
Madriđani se uzdaju u sjajnog napadača Kolomica Falka, a Baskijci vjeruju da bi njihov napadač Llorente mogao da odluči pobjednika. Trener Athletic Bilbao Marcelo Bielsa.
Bueno, es una posibilidad.
Finalne utakmice su uvijek posebne i neponovljive. Mojim igračima sam savjetovao da obrate pažnju na kontranapade Madriđana. Probat ćemo da ih napadnemo i da držimo loptu u svom posjedu jer smo napadačkim fudbalom i stigli do finala. Domaćin susreta finala Lige Europe je Bukurešta. Utakmica počinje u 20:45. Termin jeste uobičajen za Ligu šampiona, ali će se u glavnom gradu Rumunije intonirati himna Lige Europe.
Prognoza vremena Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova u Srpskoj je sunčano s lokalno malo oblačnost, duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosila Čemerno 14, Han Pjesak 16, Mrakovica 19, Grdsko i Sokolac 20, Drinić, Nevesinje i Srebrenica 21, Mrkonjić Grad 22, Bileća, Foča, Šipovo i Banja Mlječanica 23, Bijeljina, Doboj, Ribnik i Rudo 24, Banja Luka, Višegrad, Derventa, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Trebinje i Prijedor 25 stepeni. Do kraja dana vrijeme se značajnije neće mijenjati, ostaće sunčano i ugodno toplo sa maksimalnom temperaturom od 21 do 26, na sjeveru i jugu lokalno do 28, na planinama do 19 stepeni. I u Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo, duvaće slab sjeveroistočni vjetar, maksimalna dnevna temperatura do 28 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i svježe, a po visoravnima na istoku hladno. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i toplo, duvaće slab pretežno sjeverni sjeveroistočni vjetar. U Hercegovini ujutru slaba bura, tokom dana promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 10, na jugu Hercegovine do 12, a po visoravnima na istoku od 1 do 4 stepena. Najviša dnevna imaće vrijednosti od 22 do 27, na sjeveru i jugu lokalno do 29, na planinama oko 19 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo, duvaće slab sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura vazduha oko 8, a najviša dnevna do 29 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Dan pobjede nad fašizmom obilježen u Republici Srpskoj, Srbiji i veličanstvenom vojnom paradom na Crvenom trgu u Moskvi.
Evropska unija danas slavi Dan Evrope.
Neće biti bojkota lokalnih izbora zbog Srebrenice, stav najvećih političkih stranaka iz Federacije BiH. U savjetu ministara optimisti u vezi sa usvajanjem budžeta BiH za ovu godinu.
Koalicija Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera i Nova Srbija podržat će Borisa Tadića u drugom krugu predsjedničkih izbora. Nikolić pregovara sa Koštunicom i Dverima.
Nestao ruski putnički avion, sumnja se napadili otmicu letjelice.
Sport, fudbaler i borca danas dočekuju Gošku u najzanimljivoj utakmici Premier lige.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Željko Mandić i Velimir Božić.